orain egun batzuk jakin genuen Bidasoan izaki handi bat atera zuen arrantzaleak bigarren aukera eman nahi izan ziola izaki preziatu hori Live Ireki Bai programaren bitartez. Pieza ba presionean jatetxe bati saltzeko aukera bazeukan edo lagunekin otordu goxo bat egiteko modua ere bai, baina nahiago izan zuen Ibaitik etorrezena berriz ere Ibaira itzultzea. Nafarroako ingurumen arloko basozainen esku utzi zuen izokia, eta Bidasoako izokien ardura daukan Nik Edogan programako teknikaria da Josu Elso. Arratsaldeon, Josu.
Arratsaldeon, bai.
Oronoz, Mugaireko piztifaktoriara eraman zenutela dohaintzan jasotako izoki hori esan zidaten, ez dakit horrela den, jarraitze ote duen.
Bai, horrela da, horrela da. Bueno, lehendabizi zuzenketa bat. Bai. Nafarroan saldu daitekeen izokin bakarra da arrantzatzen den lehenbizikoa.
Lehenbizikoa, ez da?
Hori da, besteak ezin dira arrantzatu.
Hori araututa dago.
Baina egia da, hori da, araututa dago, baina egia da, ba, afari bat egin dezakezula harrapatzen duzun izokinarekin. Eta arrantzale honek, ba, nahiago zuen, guri laguntzea, egiten ari garen lanarekin, ba, Bidasoako populazioako betzen, eta guri eskaini zigun ba izokin hori arreinaztegian izateko.
Ia 5 kiloko izokina zen, ez?
Hori da. 4 kilo eta 800 gramokoa, 75 cm-koa. Hori izan zen babestu zen lehenengo izokina, baina joan den ostiralean beste 3 ere babestu ziren. Orduan orain 4 izokin ditugu arrantzaleek emandakoak.
Beraz, kontzientzia gero eta handiagoa daukate arrantzaleek beraiek.
Ba bai, proiektu hau egiten ari garena, babestuzazu Bidasoako izokin bat, deitzen diogu, eta esan duzun bezala, Ireki Bai live proiektuaren barruan dago. Baino, esperientzia hau, ateratzen ari gara, ba, arrantzaleek eskatu zigutelako. Orduan, beraiek bazekiten, Asturiasen bazegola alako, bueno, honen itxurako proiektu bat, nestas del Narcea, horrelako zerbait ditzen da hango arrantzale elkartea hori da, eta erakutsi ziguten nola egiten zuten, guk jarri ginen harremanekin beraiekin, harremanetan beraiekin, eta kontatu ziguten nola egiten zuten, eta orduan beraien proiektua kopiatzen edo adaptatzen ari gara Bidasoako inguruneari. Gure kasuan, Nafarroako gobernuak egiten ari da lana, hau da, beraiek badute arrainaztegi bat, arrantzaleen arrainaztegia, gure kasuan Nafarroako gobernuarena da, baina elkarre egiten dugula arrantzaleak eta basozainek eta, bueno, hamengo teknikariak. Arrantzale batek izokina hartzen duenean, berak basozainei deitzen die, basozaina joten dira, hartzen dute izokina, eta Oronoiz Mugaireko arrainaztegira eramaten du. Han egiten dugun lehenengo gauza da izokina sendatu, normalean, bueno, ba, ordu bat edo ordu erdi bat ez bintzat, egon dira hortiraka, ba, ez, arrantzalea eta izokina, eta orduan... Ba,
amuak txikizioren bat egingo die, pensatzen dut.
Ba, bueno, ba, segunetan olakoa den arrantzalea, eta baldin badaki, esperientzia duten arrantzaleak badakite hau nola ondo egin. Eta hor, bueno, nabaritzen da, zein da arrantzalearen esperientzia. Baina gero beste batzutan ere, barrien aurka eta jotzen dira, eta badituze, ba, hori, sendatzeko gauzak.
Bai, ze, gogoratu beharko dugu, ez? Europa goiko itxasotik datozela, Bidasoaraino eta bide horretan ere izango dute, arazo bat baino gehiago, jakina, sareekin eta bar.
Hori da, iritsitako lehenengo izokina, bazitu nor zauri batzuk, eta guzti dugu itxasoan topatutako sareenak zirela. Zauri horiek, bueno, orain ja gutxinaka sendatzen ari dira, gure arrainaztegian badagon pertsonala oso ona delako, eta zauriak sendatzen dizkiete, eta gure helburua da, izokin horiek eguberritara iristen diren, han errutzeko, eta handik ateratzen diren izokin txikiak, ba, gero ibaian berriz ere jartzeko.
Zenbat arrautza izan ditzakegu izoki baten bitartez? Zenbat?
Bueno, emeak diren izokinak, ba, didez beste gunean jasotakoa, ustegu emea zela, 5 kilotakoa, arrautzko purua kiloen arabera doa, eta horrek, ba, guk uste dugu 8.000 edo 9.000 arrautz inguru jarriko dituela.
Wow.
Eta arrainaztegian egiten dugun aiziketarekin, ba, arrautz hoien arrautzaietatik iristen dira gutxi dira. Ibaian, segun eta zer, nolakoa den negua, ba asko hil daitezke. Hau da, uolde handi bat etortzen baldin bada, arrautzak errutu diren momentuan, ba asko hil daitezke. Baino, gauza, oza, irketa natural hori, guk arrainaztegian kontrolatzen dugu. Tardun, handik asko atera ditzake, ba, arrain asko bizirik.
Hortaz, uoldea txarra, urremari txikia txarra, eta bitartean, pentsatzen dut, txipa ere jartzen diezuenez horrelako izokinei, horrek ere emango dizuela informazioa zuei hobeto bai. Zaintzeko izokiak.
Hori da, hori da. Guk, bueno, izokinak martzen ditugu bi era ezberdinetara, ez? Eta bat da, bueno, aletaren txiki, zatitxo txikitxo bat mozten diogu, eta horrela badakigu izokin hori gure arrainaztegian jaio dela, baina beste modu bat da txip bat jartzea. Txip hori jartzen diogu eta hor badago kodigo bat internazionala dena izokin hori harrapatzen duten, ba, kodigo hori rekortzen dute eta esaten digute. Ba, ez dakit, Irlandan harrapatzen badin badute izokin hori, bidaltzen digute txip hori, eta esaten digute ze izokin den, eta guk badakigu bere aita eta ama zintzu ziren, eta noiz jarri genuen itxasoan, ibaian eta guzti. Bai. Gero, esan behar du beste gauza bat, arrantzaleek izokina ematen digutenean, bereak ere aukeratu dezakete arraina. Arraina zegira eramatea, edo berriz ere ibaiara botatzea. Bigarren kasuan, gu jartzen diogu emisore bat. Radiofrekuentzia emisore bat jartzen diogu, eta orduan, izokin hori jarraitzen dugu urtean zehar bidasoaren bere ibilaldian. Eta kasu horretan, ba, guk kontatuko genioke arrantzaleari zer egin duen bere izokinak ibaian egon den bitartean.
Beraz, hurbiletik jakiteko modua da, eta hola, aita bitxiaren edo ama bitxiaren sensaziore izango dute arrantzaleek horrela?
Ba, hori da gauza, guk nahi duguna da, beraiek jakitea, guk ere jakin behar dugu, informazio asko lortu behar dugulako, baina beraiek ere egongo dira, izango dira parte guk egiten dugun lanarekin. Eta azken finean, nik uste dut, denok nahi duguna da, gero eta izokin gehiago izatea ibaian.
Bueno, bai, Josu, Elso, oso interesgarria, iruditzen zaigu izokiekin egiten ari zaretena, horrezagatik eskertzen dizugu, GAN edo NIK programako teknikari bezala, guri azalpen hauek guztiak ematea. Eskerrik asko eta aurren arte.
Gara, zuei, mila esker, agur bai.